សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍ឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះរួមមានតុលាការសម្រាប់ឃុំខ្លួនអ្នកបាត់ស្រាម្នាក់ករណីពលរដ្ឋ5នាក់ស្លាប់ដោយសារពលស្រាតនៅខេត្តក្រចេះពលរដ្ឋមានចំនួនដីឃ្លីនៅខេត្តក្រចេះថានឹងបន្តស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញបើគ្មានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែននិងលោកតំរង្ស៊ីបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាទូអឺរ៉ុបព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទេសនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាម្ចាស់បិទស្រាសម្នាក់នៅខេត្តក្រចេះត្រូវបានតុលាការចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនាបន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ដោយសារការពិសាស្រាសនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបានរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងតទៅនេះសូមទេសនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅសាលាដំបងខេត្តក្រចេះបានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនអ្នកបាត់ស្រាម្នាក់ពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាយោងតាមនៃការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងខេត្តក្រចេះចៅក្រមស៊ើបសួរលោកអេងចំណាប់បានបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនៃកម្លាំងសាធារណៈធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនត្រីចោតឈ្មោះកតសុខហេងទៅពន្ធនាគារខេត្តក្រចេះក្រោមបទចោតមនុស្សឃាតដោយអចេតនាតាមមាត្រា207នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមប្រពន្ធដដែលជនត្រីចោតនេះមានមុខរបរបាត់ស្រាហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តក្រចេះឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2018មានត្រា207នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាមនុស្សឃាតដោយអចេតនាគឺជាអំពើបណ្តាលឲ្យអ្នកដទៃស្លាប់ដោយការធ្វើប្រហែសមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបទល្មើសនេះត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀលនាយករដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះលោកអឹមពិសីបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែតុលានេះប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំចំនួន4គឺឃុំបឹងចាឃុំសម្បូរឃុំក្បាលដំរីនិងឃុំកោះខ្ញែស្ថិតនៅស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះបានពលស្រាសស្លាប់ចំនួន5នាក់និង89នាក់ចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនិង89នាក់ចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអស់កាលពីម្សិលមិញនៅពេលសួរថាតើស្ថាប័នណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើករណីនេះលោកពិសីអះអាងថាតាមច្បាប់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកអ៊ុំសុផាមានប្រសាសន៍ថាករណីពលស្រាសស្លាប់នេះមិនមែនទើបតែកើតឡើងក្នុងខេត្តក្រចេះតែមួយទេពលមានច្រើនកន្លែងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែលោកថាកន្លងមកក្រសួងមានការផ្ទេរគ្រប់គ្រងទីតាំងផលិតស្រាសតូចតាចទៅឲ្យស្រុកនិងក្រុងជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មរូបនោះអះអាងថាបើក្រសួងរកឃើញថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបាក់ដៃឬខុបខាត់ជាមួយម្ចាស់សិប្បកម្មឲ្យផលិតស្រាខុសបច្ចេកទេសនិងត្រូវប្រឈមមុខច្បាប
់
ទោះជាយ៉ាងណា VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីគ្រួសារអ្នកបាត់ស្រានោះបានទេនៅថ្ងៃនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាលោកមុំគង់មានប្រសាសន៍ថាដើម្បីកុំឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុញបញ្ហាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមានតែដំណោះស្រាយតែមួយគត់គឺរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងទើបជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋបាន
យើងត្រូវការច្បាប់ជាបន្ទាន់ដែលចែងយ៉ាងច្បាស់ថាតើការផលិតនឹងត្រូវយ៉ាងម៉េចការលក់ដូរត្រូវបានយ៉ាងម៉េចការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងម៉េចការប្រាប់តាយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលយើងមានចែងយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំគិតថា
តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2015ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលពួកគាត់ទទួលទានជាពិសេសស្រាសបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋជិត20នាក់នៅខេត្តក្រចេះបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារការពុលមេតានុលដែលដាក់លាយក្នុងស្រាសនោះផងដែរ ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះបានចុះមកសម្របសម្រួលដល់កន្លែងស្នាក់នៅដើម្បីសូមឲ្យពលរដ្ឋខេត្តនេះត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញគណៈពលរដ្ឋទាំងនោះឡើងមកតវ៉ាដល់រាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែក្រុមអ្នកភូមិអះអាងថាពួកគេមិនត្រឡប់ទៅវិញនោះទេប្រសិនបើពុំមានកិច្ចដោះស្រាយណាមួយជាក់លាក់នោះទេតទៅនេះសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកខុទ្ធសុគន្ធ
អ្នកមានចំនួនដីធ្លីមកពីស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះដែលកំពុងស្នាក់នៅវត្តមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថានឹងបន្តស្នាក់នៅភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីគ្មានកិច្ចសន្យាដោះស្រាយជាលក្ខណាមួយពីអាជ្ញាធរខេត្តពលរដ្ឋជាង100នាក់នៅឃុំ2ធ្នូស្រុកស្នួលកាលពីម្សិលមិញបានឡើងមកតវ៉ាដីធ្លីនៅភ្នំពេញជាថ្មីទៀតដោយអះអាងថារងចាំដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរខេត្តយូពេងក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្នាក់នៅវត្តសាមគ្គីរៀងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរខេត្តកោះចេះបានចុះមកសម្របសម្រួលដោយវ័នដោយសពមួយដងដោយឲ្យពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែក្រុមអ្នកភូមិមិនព្រមត្រឡប់ទៅវិញនោះទេដោយសារគ្មានកិច្ចសន្យាជាលក្ខពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកផិនធាដែលអះអាងថាជាតំណាងពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថាអ្នកភូមិប្រមាណជាង500គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមីមុនតាំងពីខែមីនាដោយពួកគេបានឡើងមកភ្នំពេញចំនួន7ដងហើយដើម្បីសុំទៅស្ថាប័នរដ្ឋកំពូលកំពូលជួយដោះស្រាយលោកបន្តថាពេលឡើងមកម្ដងអាជ្ញាធរតែងតែចុះមកសម្រាប់សម្រួលឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញដោយសន្យាពន្លឿនដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគេប៉ុន្តែលោកថារយៈពេលកន្លងមកអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែសន្យាប៉ុណ្ណោះទើបអ្នកភូមិនាំគ្នាឡើងមកម្ដងទៀតបែបនេះ
ខេត្តនឹងស្រុកនឹងនិយាយទៅអត់មានការចាអីទាំងអស់មកឬសំណុំពរឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងកស៊ុំមកចុះទៅពន្លឿនដោះស្រាយផ្ទាល់ជាមួយខេត្តនឹងទៅបើប្រគល់ឲ្យខេត្តនឹងស្រុកនឹងធ្វើអត់ចេញទេដីនឹងបាទធ្វើអត់ចេញទេបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ភ័យអត់មានលក្ខខណ្ឌមួយណាច្បាស់លាស់មកនិយាយឲ្យគាត់ស្ងប់ចិត្តកក់ក្ដៅផងហ្នឹង
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីច័ន្ទស្រស់និយាយថាការពន្យាពេលមិនដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជូនពួកគាត់នេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់ជួបផលលំបាកជាច្រើនដូចជាខ្វះដីបង្កបង្កើនផលគ្មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅនិងគ្មានលុយសងបំណុលគេជាដើមដោយថាផ្ទះនិងដំណាំផ្សេងៗរបស់គាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមីមុតឈូសឆាយអស់ហើយអ្នកស្រីបន្តថាប្រសិនបើពុំមានកិច្ចសន្យាជាក់លាក់ណាមួយពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការពន្លឿនដោះស្រាយទេគឺពួកគាត់មិនត្រឡប់ទៅវិញឡើយ
តើពេលឥឡូវអូនអើយបងគ្មានអីទេបងគេពាក់លុយធនាគារឲ្យដល់ខែនោះបានអីសងគេទេបើមិនរំពឹងថាបានចលងឥឡូវអត់មានទេអូនខ្ញុំសុំដល់ដៃសុំឲ្យសម្ដេចជួយហាប៉ុកជួយកូនផងកូនគ្មានទេកូនក្រណាខ្ញុំមកសុំត្រង់មកខ្ញុំគ្មាននេះអី
អភិបាលរងខេត្តកោះចេះលោកខណ្ឌចំណានដែលចុះសម្របសម្រួលបានថ្លែងចំពោះមុខពលរដ្ឋថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះចេះកំពុងដំណើរការដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋទាំងនោះហើយដោយលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដោះស្រាយយឺតយ៉ាវដោយសារមន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តកែតម្រូវឈ្មោះខុសរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួននិងកំពុងដំណើរការពិនិត្យអត្តសញ្ញាណកម្មក្បាលដីឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកខណ្ឌចំណានបានសន្យាចំពោះមុខពលរដ្ឋថានឹងដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីនេះឲ្យបាននៅអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះ
បងប្អូនមិនស្មានអីទៅជាមួយដល់បាក់ខែបងប្អូនមិនស្មានអីនឹងការងារពីមកដំណាក់កាលដំណាក់កាលជាមួយក្រុមការងារចាំតែលឿនទេយកមកតាមទៀតទេ
បើទោះបីជាមានការសម្របសម្រួលបញ្ចុះបញ្ចូលនិងសន្យាពន្លឿនដោះស្រាយពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពលរដ្ឋទាំងនោះមិនព្រមត្រឡប់ទៅវិញតាមការស្នើសុំឡើយដោយក្រុមពលរដ្ឋទាមទារទៅអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីក្រសួងធ្វើកិច្ចសន្យាចុះដោះស្រាយជាលក្ខណាមួយជូនពួកគេប៉ុន្តែមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះមិនបានធ្វើកិច្ចសន្យាឡើយប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកសង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជូនពលរដ្ឋតាមបណ្ណាខេតបានច្រើនហើយលោកក៏ជំរុញទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីត្រូវខិតខំដោះស្រាយវិញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតដោយថាដើម្បីជៀសវាងកើតមានបាតុភូតផ្សេងៗពេលដែលពលរដ្ឋទាំងនោះឡើងមកតវ៉ាដល់ភ្នំពេញ